លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បដិសេធការរិះគន់ពីសំណាក់លោក Malcolm Turnbull ដែលថារូបលោកធ្លាប់កុហកជាហូហែរដ្ឋ New South Wales ជជែកវែងញែកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺធ្ងន់ស្លាប់តាមសម្រួលដោយស្ម័គ្រចិត្តពិធីបុណ្យសពរបស់ពិធីករទូរទស្សន៍ដ៏ឆ្នើមលោក Bert Newton ប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Melbourneបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីសំណាក់លោក Malcolm Turnbull និងប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ទទូចថាលោកមិនដែលភូតកុហកទេនៅក្នុងឆាកជីវិតសាធារណៈរបស់លោកលោក Macron បានចាត់ទុកលោក Morrison ថាជាមនុស្សកុហកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការលុបចោលកិច្ចសន្យានាវាមួយទឹកតម្លៃ90,000,000 ដុល្លារដោយបែរទៅរកនាវាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរថ្មីដែលជាផ្នែកមួយនៃកតិកាសញ្ញា AUKUS លោក Turnbull ក៏បានចាត់ទុកលោក Morrison ថាជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ផងដែរដោយនិយាយថាលោក Morrison បានកុហករូបលោកជាច្រើនដងខណៈពេលដែលពួកលោកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែលោក Morrison បានប្រាប់វិទ្យុ 3AW ថាលោកផ្ទាល់មិនទទួលយកការរិះគន់ពីអតីតសហការីរបស់លោកទេខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងជីវិតសាធារណៈក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមកហើយថាកុំឲ្យគិតច្រើនចំពោះការរិះគន់របស់គេហើយកុំឲ្យខឹងសម្បារក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារអ្នកនឹងទទួលរងនឹងការបាញ់បោះពាក្យសម្ដីពីគ្រប់ទិសទីអ្នកនឹងទទួលបាននៅក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកនឹងទទួលវាបានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនឹងទទួលបានពីពេលមួយទៅពេលមួយហើយប្រសិនបើអ្នកមិនមានមុខក្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយវាទេនោះអ្នកមិនសមធ្វើការងារនេះទេសមាជិកសភានៃរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែជជែកវែងញែកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋនេះអាចស្លាប់តាមសម្រួលដោយស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋ New South Wales គឺជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលមិនទាន់បានអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីការស្លាប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានណែនាំឡើងដោយសមាជិកសភាឯករាជ្យនៅតំបន់ក្រុង Sydney លោក Alex Greenwich ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចំនួន28នាក់មកពីទូទាំងវិសាលគមនយោបាយរួមទាំងសមាជិកសភាបក Labor Joe Hayland ផងដែរI strongly believe that each of us ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្លាប់ដោយការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលយើងរស់នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើរលើផ្លូវដ៏លំបាកមួយជាមួយនឹងកម្រិតនៃការពិចារណានិងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលសហគមន៍របស់យើងនឹងរំពឹងលើបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះគោលការណ៍គឺត្រឹមត្រូវផ្ដល់នូវជំរឿះដល់អ្នកស្លាប់ទាំងនោះខណៈពេលដែលការពារដល់សិទ្ធិនិងជំនឿរបស់អ្នកដែលប្រហែលជាប្រឆាំងទៅនឹងវារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រួសារសហគមន៍និងសេវាកម្មជនពិការលោក Alistair Hanskins មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះAny legislation that results in ច្បាប់ណាមួយដែលនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ជីវិតមនុស្សដោយស្របច្បាប់ត្រូវតែបានព្រៀងឲ្យបានល្អនិងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះភាពទន់ខ្សោយណាមួយនៅក្នុងច្បាប់នេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកថ្មីនិងដោយអចេតនាមូលហេតុភ្លាមៗនៃការព្រួយបារម្ភនោះគឺថាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលផ្ដល់យោបល់ទី2ត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលផ្ដល់យោបល់ទី1រាល់ការខ្លែងបន្លំចំពោះការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យត្រូវបានបំផ្លាញដោយវិធីនៃការតែងតាំងវិជ្ជាបណ្ឌិតទី2នៅក្រោមច្បាប់នេះនៅថ្ងៃនេះលោក Bert Newton ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិជូនដំណើរជាលើកចុងក្រោយនៅឯពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋមួយក្នុងទីក្រុង Melbourne ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Logie Award រូបនេះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជនមាយុ83ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានផលវិបាកស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការកាត់ជើងម្ខាងរបស់លោកកាលពីខែឧសភាដើមឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកដែលកាន់ទុកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅឯព្រះវិហារ St Patrick Cathedral នៅទីក្រុង Melbourne ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម500នាក់ដោយសារតែការរឹតត្បិត COVID-19 ហើយដោយមានការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ផងដែរអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាលោក Bert Newton បានបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងមុខអាជីពដែលមានរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកនេះ
He entertained his audience because he respected.
លោកបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរបស់លោករីករាយព្រោះតែលោកគោរពទស្សនិកជន។លោកមិនដែលភ្លេចថារូបលោកមានដើមកំណើតមកពីណានោះទេ។ហើយលោករស់នៅជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់លោក មេត្តា ករុណា សប្បុរស និងការយោគយល់។លោកតែងតែធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយអ្នកដែលនៅជុំវិញរូបលោកឲ្យថ្កុំថ្កើងឡើង។ជីវិតរបស់លោកនាំមកនៅភាពស្រស់បំព្រងដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការបាត់បង់រូបលោកគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅវិទ្យុនៅអាយុ12ឆ្នាំមុខអាជីពរបស់លោក Bert Newton បានរីកចម្រើនឡើងនៅលើឆាកលើទូរទស្សន៍និងលើកញ្ចក់អេក្រង់របស់អូស្ត្រាលីយើងក៏លេខមកមើលរបាយការណ៍ស្ដីអំពី COVID-19 វិញនៅថ្ងៃនេះករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន2ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ក្នុងនោះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់និងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងជាចង្កោមនៅ Gundiwindi នៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋនេះអញ្ញាធរនិយាយថាពួកគេចាត់ទុកការឆ្លងថ្មីនេះថាមានហានិភ័យទាបគណៈដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននៅពេលដែលពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីទីលោក Peter Atkin មានប្រសាសន៍ថាពួកគេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីអាកំបាំង2ករណីដែលបានលេចឡើងនៅ Gold Coast ក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែមិនច្បាស់លាស់នៅពេលនេះអំពីរបៀបដែលពួកគេបានឆ្លងនៅ COVID-19 នេះយើងក៏ដឹងថា Zain គឺវាដូចគ្នាយើងកំពុងធ្វើការតាមរយៈអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈ Gold Coast និងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៅពេលនេះដោយពិនិត្យមើលលើការបំលាស់ទីទាំងអស់របស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះដោយមើលថាតើមានដំណរភ្ជាប់រួមគ្នាឬអត់មើលថាតើពួកគេបានតាក់ទងគ្នាឬអត់ឬមើលថាតើមានដំណរភ្ជាប់ណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចជាភស្តុតាងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះមកជាមួយគ្នាដោយរបៀបណាឬក៏ចែករំលែក COVID រវាងពួកគេតាមរបៀបណាមានការកត់ត្រាករណីស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន11នាក់ដែលផ្ទុក COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះដោយ9នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria និង2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ចំណែកឯករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកវិញនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Victoria មានចំនួន1115ករណីរដ្ឋ New South Wales មានចំនួន286ករណីនិង ACT មានចំនួន15ករណីថ្មីជាង 2/3 នៃប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានសិទ្ធិបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 រួចហើយប៉ុន្តែវានៅតែស្ថិតនៅក្រោមអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហគមន៍អូស្ត្រាលីជាទូទៅជាង 67% នៃប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait Islander បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលប្រមាណជា 55% បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយវាកើតឡើងនៅពេលដែលអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិបានកើនឡើងលើសពី 90% នៃដូសដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនិង 82% បានចាក់ពីរដូសរួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានជួយដោយការបញ្ជូនក្រុមសុខាភិបាលទៅកាន់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាច់ស្រយាលដើម្បីបង្កើនអត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីមកពីសហគមន៍ចម្រុះវប្បធម៌និងភាសាបានធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅនឹងការបោកប្រាស់ឬហៅថា scam ដោយទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានខាតបង់ទៅទិន្នន័យពី ACCC បង្ហាញថាក្រុមជនបោកប្រាស់ឬក៏ scammers បានលួចប្រាក់ជាង36លានដុល្លារពីប្រជាជនដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលកើនឡើងស្ទើរតែ 92% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជំនួយការហេរ៉ាញិកលោក Michael Suka និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់សកម្មភាពរួចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការហៅទូរស័ព្ទបោកប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Reducing Scam Call Code ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ស្វែងរកតាមដាននិងទប់ស្កាត់ការហៅទូរស័ព្ទបោកប្រាស់អ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបក Labor លោក Steven Jones មានប្រសាសន៍ថានៅតែត្រូវការវិធានការបន្ថែមទៀត
The government needs to step up and do more
រដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើននិងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតបក Labor ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅអាណត្តិក្រោយនឹងសន្យាថានឹងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីចាប់អ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះ ប្រព័ន្ធប៉ូលីសថ្មីដ៏ស្វិតស្វាញមួយគឺជាចំណុចប្រមូលផ្ដុំថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលស្កេនថ្មីដែលយើងប្រមូលផ្ដុំនាយកតកកម្លាំងប៉ូលីសតំណាងឧស្សាហកម្មដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបញ្ហានេះបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសចិនបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋនិងបកលោកស៊ីជីងពីងឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3នៅក្នុងដំណោះស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏កម្រមួយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកនេះបានសម្រេចចិត្តថាគោលជំហររបស់លោកស៊ីគួរតែត្រូវបានប្រកាន់យកជាស្នូលនៃគណៈបកការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានលើករូបលោកឲ្យឡើងឋានៈស្មើគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របកដូចជាស្ថាបនិកគណៈបកលោកម៉ៅសេងតុងនិងអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោកតុងសៀវពីងដែលអ្នកទាំងពីរនេះបានឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីសម្រេចបែបនេះនៅឆ្នាំ1945និងឆ្នាំ1981នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញនូវវិធានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេដោយភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តមួយចំនួនឆ្លើយតបទៅនឹងគន្លងប្រក្រតីភាពនិងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នតាមក្រសួងទេសចរការបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេឡើងវិញនេះនឹងរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកនិយោជកនិងរួមចំណែកទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងដំណាក់កាលរៀនរស់នៅជាមួយនឹង COVID-19 តាមគន្លងថ្មី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានចេញលិខិតជំរាបជូនអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យត្រៀមរៀបចំដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរាំងកំសាន្តនិង Discotheque ឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គ្រូបង្វឹកក្រុមសកូរូលោក Graham Arnold និយាយថាលោកមានការខូចចិត្តដែលខ្សែការពី Harry Suta នឹងត្រូវខកខាននៅក្នុងការប្រកួត World Cup ដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែរងរបួសខ្សែការពីរបស់អូស្ត្រាលីរូបនេះនឹងត្រូវស្កេននៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីសង្ស័យថារងរបួសជង្គង់នៅក្នុងការប្រកួត0ទល់នឹង0ជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅតែឈរនៅលើកំពូលតារាងនៃពូល B ដែលមានពិន្ទុនាំមុខក្រុមសកូរូចំនួន3ពិន្ទុលោកអាណុលមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសកូរូនឹងស្វែងរកជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតខាងមុខនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារ
យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏អស្ចារ្យនៅឡើយអ្នកដឹងហើយគឺ10ពិន្ទុនៅក្នុង5ប្រកួត
ឥឡូវនេះយើងចូលទៅលេងនៅក្នុងការប្រកួតតង់ទី2ចំនួន5ប្រកួតទៀតហើយអ្នកដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងយកឈ្នះចិនយើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏អស្ចារ្យមួយដូច្នេះហើយវាស្ដីពីការប្រកួតមួយហ្គេមម្ដងមួយហ្គេមម្ដងហើយត្រូវប្រកាសថាយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហ្គេមបន្ទាប់ចាហើយចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ31អង្សាមានរលឹមនៅអាដាលេដ17អង្សាមានភ្លៀងនៅមែលប៊ន15អង្សានៅហូបាតរលឹម13អង្សាមានភ្លៀងនៅខេនបេរ៉ា13អង្សានៅស៊ីដនីមានពពកដោយពេល23អង្សានៅប្រ៊ីស្បិនបើកថ្ងៃតែខ្យល់27អង្សានៅខេនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ31អង្សា